Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan, Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo teille ja rauha Jumalalta isältämme ja Jeesukselta Kristukselta vapahtajaltamme. Kahden valtakunnan kansalainen, onko sellaisia? Minulla on ystävä, tyttäreni kummitäti, jonka olen vihkinyt pyhään avioliittoon. Aviomies on kanadalainen ja heti häiden jälkeen miehen perässä morsian muutti valtameren toiselle puolelle. Tästä on jo sen verran aikaa, että heillä on jo avolava autoa ajeleva kohta high schoolinsa päättävä poika. Mutta joka kesä tämä ystäväni käy Suomessa. Sellaisesta avioehdosta he sopivat vihkimisen edellä. Hän on kahden valtakunnan kansalainen. Juuriltaan ja suvultaan ja kansalaisuudeltaan suomalainen, mutta samaan aikaan kanadalainen. Oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan uuden kotimaansa asukas. Ja tällaista ihmistä puhuttelevat ja kiinnostavat kahden maan uutiset ja tapahtumat. Kahden maan kansalainen ei ajattele vain yhtä, kun keholla ja sydämellä on kaksi kotimaata. Kristitty on kahden maan kansalainen, niin kuin tuossa alkuvirressä yhdessä veisasimme. On tehtävä tätä vaellusta usein vaivaista täällä maan päällä. Mutta sitten on myös aihetta toivoa muistaa taivaan kotimaata. Tästä päivän tekstit meille puhuvat. Menneellä viikolla julkaistiin Suomen kansalaisten verotietoja viime vuodelta. Uutisissa kerrottiin nimistä, jotka olivat kärjessä ansiotuloissa ja pääomatuloissa, ja kuinka toisilla tulot olivat nousseet ja toisilla laskeneet. No, joku kysyi, että miksi näitä juttuja julkaistaan. Varmaankin siksi, että ihmisiä nämä jutut kiinnostavat. Ollaan uteliaita tietämään, että minkä verran julkikset tienaavat. Ei tarvitse puhua vain säästä, vaan saadaan yhdessä kadehtia ja taivastella suurituloisten menestystä ja, tai sitten syöksykierrettä. Nyt Pietarin tuvan porstuassa ei kysytty vain uteliaisuudesta, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Ovella seisoi ihan virallinen temppeliverokarhu. Mooseksen lain mukaan leeviläiset hoitivat uhripalvelusta koko kansan puolesta, ja siitä jokaisen israelilaisen kuului maksaa veroa. Tämä vero kerättiin reilu kuukausi aikaisemmin ennen pääsiäispyhiin vaellusta, ja sen maksaminen oli osallistumista sovitusuhriin. Temppelivero merkitsi vakuutusta, että maksajan henki oli lain mukaan lunastettu. Että kai teidän opettajanne Jeesus myös maksaa tämän veron. Tottapa hän tahtoo, että Jerusalemin temppelissä uhrataan hänenkin puolestaan Herralle, maan ja taivaan luojalle, Israelin Jumalalle. Maksaa kyllä, näin Pietari vastasi. Pietari, joka oli kulkenut opettajansa mukana kohta 3 vuotta, hän oli lähtenyt Jeesuksen seuraajaksi sen ihmeellisen suuren kalansaaliinsa jälkeen. Ja hän oli nähnyt monia suuria voimatekoja. Sairaiden parantamisia, myrskyn tyynnyttämisen, ruokkimisihmeen, jopa kuolleiden herättämisiä. Ja juuri tässä edellä, saman 17. luvun alussa kerrotaan, että Pietari oli vuorella Sepedeuksen poikien kanssa, kun Jeesus kirkastui heidän silmiensä edessä ja sitten pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä." Ehkä Pietari tiesi tai muisti vanhastaan viime vuoden perusteella, että kyllä Jeesus maksaa temppeliveroa. On aina tähän asti maksanut. Mutta kuinkahan Pietarille ei noussut mieleen, että kuuluisiko Jeesuksen oikeasti sitä maksaa? Ja sitä varten Jeesus häntä tässä asiassa opetti. Opetti ensin vertauksella, ja sitten jälleen järjestämällä tämän kalan saaliin, jo toisen Pietarin kalan saaliin. Tällä kertaa kalan saalista ei saatu heittoverkolla, vaan onkimalla. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Mitä sinä veikkaat Pietarin tuumanneen sillä hetkellä, kun hän oli nostanut ongen vedestä, irrottanut koukun kalan leuasta ja löytänyt sitten kalan suusta hopearahan? Kaikki juuri niin kuin Jeesus oli sanonut. Lapset ovat siis vapaat. Lapset ovat vapaat. Niin Jeesus sanoi. Tarvitsiko siis Jumalan pojan kustantaa uhripalvelusta Jerusalemin temppelissä? Tarvitseeko Jumalan lasten maksaa veroa Mooseksen lain säädösten mukaan? Jeesus opetti Pietaria ja opetti samalla meitä kaikkia evankeliumin lukijoita. Jerusalemin temppelin aika, temppeliveron aika, se tuli päätökseensä ja loppui. Uhripalvelusta ei enää tarvittu, koska Jumalan poika oli tullut taivaasta maan päälle uhraamaan kertakaikkisen ja iankaikkisesti riittävän sovitusuhrin. Vähän reilu kuukausi tämän veronkeräyksen jälkeen se tapahtui. Golgatalla, kun Jeesus kärsi ja kuoli ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Hän maksoi kerralla kaiken meidän syntisten ja kuolevaisten ihmisten puolesta. Jokainen ihminen on nyt lunastettu, ostettu vapaaksi, Jumalan lapseksi, Kristuksen verellä. Kuule, tässä on meille tämän päivän hyvä uutinen. Kastettuna Jeesukseen uskovana sinäkin olet Jumalan lapsi. Onhan sinuakin opetettu rukoilemaan Isä meidän, joka olet taivaissa. Siis sinulla on isä ja koti taivaassa. Sinun asiasi ja elämäsi ovat suuremmissa käsissä, kaikki valtiaan Jumalan käsissä. Syntikään ei voi estää eikä erottaa, sillä synnit annetaan anteeksi Jeesuksen uhrin tähden. Tänäänkin ehtoollisella, kun otat vastaan hänen ruumiinsa ja verensä, tuolla alttarilla saat sen suurimman kalan saaliin, minkä voit saada. Siellä on kalan kuva ja iktys. Jeesus Kristus, Jumalan poika, pelastaja. Ja aina kun Jeesuksen nimeen turvaudut, kun sitä avuksesi huudat, sinä olet Jumalan lapsi ja saat olla vapaa, elää armon turvissa. Mutta pitääkö meidän vielä maksaa veroja? Pitääkö osallistua kansalaisvelvollisuuksiin, totella direktiivejä, noudattaa säädettyjä lakeja? Eikö taivaan kansalainen saisi jo olla niistä vapaa? Aina mun pitää, lauloi Pertti Kurikan nimipäivät Euroviisussa pari vuotta sitten, ja niin se on. Käskihän Jeesuskin Pietarin maksaa tuon karhutun veron omasta puolesta ja mestarinsa puolesta, vaikka lapset ovat vapaat. Tässä on meille Jeesuksen seuraajille malliesimerkki ja ihan selvä opetus. Kristitty Jumalan lapsi maan päällä ei ole sellaisen kuninkaanpojan seuraaja, eikä sellainen Jumalan lapsi, joka pääsee tässä maailmassa helpommalla, nauttii etuoikeuksia ja silkkaa taivaallista mukavuutta aamusta iltaan. Muistathan, kuinka Jumalan poika syntyi itse lainalaiseksi. Juuri veroluetteloon kirjoittautumisen takia piti odottavan Marian matkustaa Joosefin mukana Betlehemiin. Ja kun aika oli täyttynyt, siellä Jeesus syntyi eläinsuojassa. Hänet kapaloitiin ja pantiin seimeen makaamaan, koska majatalot olivat täynnä. Sen takia meidänkin kuuluu maksaa arvonlisäveroa vaippapaketeista. Ja me, joilla ei enää ole niitä vaippaikäisiä, meidän kuuluu maksaa veroja, joista jaetaan lapsilisää, joilla pidetään yllä neuvoloita, kustannetaan lapsille päivähoito ja peruskoulu sekä sairaanhoito kaikille EU-kansalaisille. Paljon muutakin hyvää vielä meidän yhteiskuntamme jakaa, jotta jokaisesta ihmisestä pidettäisiin huolta hädän tullessa, hädän hetkellä. Kristitty on iloinen veronmaksaja. Kristitty on iloinen veronmaksaja. Miksi? Siksi, että meille on kerrottu sellaisesta kuninkaanpojasta, joka jätti taivaan kirkkauden, luopui etuoikeuksistaan ja suostui kärsimään ansiottomien tähden. Siksi, että me saamme laulaa, hän mun syyni suuret poisti verellään, otti synnin orjan armoon elämään. Siksi kristitty on iloinen veronmaksaja. Päivän Raamatun lukukappaleet ja Herramme Jeesus ei ohjaa kristittyä irtautumaan ja pakenemaan tämän maailman asioita, päinvastoin. Meitä kehotetaan kunnioittamaan esivaltaa, rukoilemaan päättäjien puolesta ja toimimaan oikeuden toteutumiseksi täällä maan päällä, täällä Toholammilla, täällä Suomessa ja koko maailmassa. Ja niin kauan kun me elämme tässä kropassa, täällä maan päällä, meidän pitää kantaa vastuuta myös maanpäällisistä yhteisistä asioista. Usein se tuntuu siltä vaivalloiselta vaellukselta. Se tuottaa hikeä otsalle ja vähitellen myös ryppyjä ja harmaita, harvenevia hiuksia. Kun on ratkottava talouden ongelmia, työn kuorma ja työn hedelmien jakautumista oikeudenmukaisesti, suojeltava luontoa saastumiselta, huolehdittava turvallisuudesta. Yhä enemmän nämä kaikki ongelmat ovat vielä kansainvälisiä, koko maapalloa ja sen tulevaisuutta koskevia asioita. Mutta kristittyinä emme juokse näitä karkuun. Olemme mukana. Kaikkia ongelmia ratkoessamme me tiedämme ja laulamme, niin kuin lapset laulavat. Hän pitää maailmamme kädessään. He's got the whole world in his hands. Han har hela världen i sin hand. On kaikki luojan kädessä. Siis maallinen, ajallinen maailma, sekin on luojan kädessä. Jumala pitää siitä huolta luotujensa voimien, järjen ja yhteistyön kautta. Ja näissä kristitty on mukana. On kaikki luojan kädessä. Sitten tulee tilanteita, kun me huomaamme, että meidän kätemme ei enää riitä. Meidän järkemme ja voimamme ei riitä. Silloin me osaamme panna kädet ristiin ja sanoa, Herra auta, armahda. Luoja ei ole jättänyt luotujaan, hän auttaa. Hän auttaa meitä ihmisiä auttamaan toisiamme. Ja sittenkään tässä maailmassa, Suomessa tai Kanadassa tai Euroopan unionissa, tässä ei ole kaikki. Pidämme jalat maassa, mullassa maailman, mutta vielä tulee se päivä, me tiedämme, kun tulemme itsekin maaksi jälleen ja meidät haudataan sinne mullan alle. Silloin me Jeesuksen opetuslapsina muistamme sitten näitä Herramme sanoja. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minua. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Nousemme yhdessä tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.